Елдегі ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігі туралы мамандар арасында ток-шоу ұйымдастырған медиа құрылтайда мемлекеттік тапсырыс мәселесі қызу талқыланды. Қазақстанның баспасөз клубы ұйымдастырған кішігірім сауалнаманың қорытындысына сәйкес сұралған азаматтардың 43% ақпаратты ресейлік ақпарат құралдарынан алатынын айтқан, ал 19% халықаралық электронды бақты қолданатын болып шыққан. Кейбір мамандардың пікірінше мұның теріс салдары бар. Біріншіден, бұл медиа нарықтың тұралауына әкелсе, екіншіден ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Бұл бақтың оқырманнан гөрі ықпалды топтарға керек екенін көрсетеді. Бақ қоғамнан гөрі мемлекетке қажет екен. Мұндай жағдайда біздегі бәсекеге қабілеттілік деген ұғымның өзі әлемдік медиа нарықтағы ұғымнан алшақ жатыр, деді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау деген бұл қазіргі билік түсінігіндегідей ақпарат құралдарын бақылау немесе жекелеген бақ түрлерін қоластын алып айтқанын істету емес, белгілі бір деңгейде саяси тұрақтылықты сақтау мақсатында қоғамдық санаға ықпал ету. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттің өзі мемлекеттік тапсырыс арқылы ақпарат құралдарын екіге бөліп жарып, нарықтың табиғи заңдылықтарын жойып отыр. Осылайша бақ түрлерінің бәсекеге қабілеттілігін азайтып жатыр, деп ток-шоу барысында мамандардың басым бөлігі байланыс және ақпарат министрлігінен келген өкілге шүйліккен еді. Елде мемлекеттік және тәуелсіз басылымдарға бірдей жағдай жасалмай отырғанын айтқан «Алтын ғасыр» оппозициялық газетінің бас редакторы Жұмабай Доспанов алдағы уақытта мемлекеттік тапсырыс көлемін мүлде жоғалту қажет, деп ортаға ұсыныс тастады.
Мемлекет өзінің мемлекеттік тапсырысымен бұқаралық ақпарат құралдарын екіге жарып отыр, яғни байлар мен кедейлер тәрізді. Олардың бәсекелестерін төмендетіп, бірінікін көтерсе, екінші цензура міндетті жүреді. Менің ойымша, 2015 жылдан кейін Қазақстанда мемлекеттік тапсырыс бұқаралық ақпарат құралдарына болмайды деп ойлаймын. Сонда ғана таза бәсекелестік болады, халықтың өзі таңдайтын болады.
Ал аудандық, аймақтық басылымдардың мемлекеттік тапсырысыз өмір сүре алмайтынына меңзеген кейбір билік өкілдері оған көптің қарсылығын ақпарат құралдары арасында өзара реніштің көрінісі деп бағалады.
Госзаказ начали использовать некоторые СМИ как незаконную конкуренцию между теми, кто получает и кто не получает. Это проблема начали выявляться.
Байланыс және ақпарат министрлігіне қарасты ақпарат және мұрағат комитетінің төрағасы Болат Берсебаевтың пікірінше, әсіресе қаржы дағдарысынан соң елдегі көптеген ақпарат құралдары мемлекеттік көмекке зәру болып қалған. Оларды қолдау нарық механизміне жатпайды, дегенмен отандық ақпарат құралдарына көмек көрсету мемлекеттің міндеті, деді ол.
Учитывая и осознавая, насколько сейчас непростое положение.
Газет журналдардың күрделі хал-ахуалын ескере отырып, біз Қазпоштамен келіссөз жүргіздік. Нәтижесінде газеттерге жазылу бағасы 10%-ға төмендетілді, деді Болат Персебаев. Бір жарым сағатқа созылған пікірталаста мамандар қандай да бір қорытындыға келді деп айту қиын. Сарапшылардың басым бөлігі мемлекеттік тапсырыс керек, бірақ ол балалар бағдарламасы, спорт сияқты демеушілері жоқ қоғамдық салалардың мәселесін көтеруге жұмсалу керек деген пікірді жақтады. Олардың пікірінше мемлекеттік тапсырыс көлемін бірте-бірте азайту қажет. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.